громадське радіо зараз буде спілкуватися з інструктором з тактичної медицини Миколою Андрієвським. Микола – інструктор, який їздить прямо у зону бойових дій і має за ці кілька місяців, поки триває АТО, великий досвід у навчанні тактичної медицини бійців на передовій. Власне, ми зараз з Миколою поговоримо про те, що таке медицина для передової і які проблеми, питання і важливі моменти існують у цій галузі. Моє перше запитання до Миколи Андрієвського – це як довго ви їздите в АТО і яка схема навчання тактичної медицини на передовій?
Ну, власне кажучи, в АТО я їжу вже, мабуть, понад 2, а може і 3 місяці. Чесно кажучи, важко, може і більше, важко сказати, але почав ще з літа. Різниця в навчанні полягає в тому, що в принципі, протокол ТІСІ-3, власне кажучи, те, що у нас називається тактичною медициною, він передбачає певну начітку годин, так, певні умови для всього цього, що, в принципі, має забезпечуватись на базі в штабі. В АТО, в залежності від місця проведення, чи це ближче до конкретно безпосередньо до вогневого контакту, чи це далі, умови проведення можуть різнитись кардинально. Якщо це, наприклад, десь відносно в тилах, там Слов'янськ, Краматорськ, ще щось, там можна дозволити собі проводити заняття вільно 7-8 годин, а то і 1,5-2 дні, та, як дозволяє можливість, скільки є у бійців часу. І головне, що вони тоді можуть засвоїти весь комплекс завдань. Якщо це ближче до передової, то ти ніколи не знаєш, наскільки може бути мінлива ситуація. Та. Ти їдеш, домовляєшся, що тобі дадуть бійців на 6 годин, а реально ти приїжджаєш, щось змінюється, да, чи якась диверсія, чи ще щось, бійці підриваються і їдуть на виконання завдання. Бо там починається, ну, в моєму випадку такого не було, але там були варіанти, та, що от нас накриють градами, тому що пролетів там безпілотник, або просто повідомили, що зараз накриють градами, чи просто, ну, такі якась тривога, і навчання може прерватися в один момент, або ти приїжджаєш і кажуть: «Друже, ми все розуміємо, але є лише 2 години». І ти розумієш, що тобі треба хлопцям, їм надзвичайно важливо, і ти маєш так переробити курс, щоб за 2 години викласти їм найголовніше. В принципі, багато хто міг би закинути, що от, за 2 години хлопці нічого не запам'ятають на передовій, але між тилом і передовою є надзвичайно велика різниця мотивації і запам'ятовані. Якщо в тилу особливо хлопці не стріляні або навіть стріляні, вони це якось простіше приймають, тому що вони не відчувають безпосередньої загрози в конкретний момент. І тоді, так, вони навчаються, так, вони засвоюють, але це відбувається з таким певним, навіть, розслабленням. Тобто мозок не настільки зацікавлений в сприйнятті інформації. Так, є дуже мотивовані, але вони зазвичай розслаблені. А на самому передку, так, то просто вони цю інформацію не те, що впитують, вони всмоктують моментально. То якщо вони вже багато людей помотали, якщо вони особисто бачили поранення, у них вже є якісь готові питання, і ти їм тільки розказуєш, показуєш якийсь окремий елемент, вони: «О, точно, а я знав би, зробив так раніше», чи таке інше. І тому різниця, звичайно, є в часі, і різниця в бажанні сприймати, і в ефективності сприйняття.
Що конкретно ви маєте розповісти, чому навчити людей, які є у зоні бойових дій? Які основні моменти навчання?
Ну, власне, тактична медицина, вона ґрунтується на основних базисах, так? І, в принципі, є 4 основні принципи, да, від чого найчастіше помирають солдати на полі бою, да, і яких можна врятувати. Найперший принцип – це 60%, ну, це загальна статистика, правда, західна, але тим не менш для нас вона теж притаманна, 60% помирають від крововтечі. Одна з основних принципів – навчити, як запобігти кровотечі. Це накладання жгутів, тампування ран гемостатиками, або якщо за відсутності гемостатиків, там, бинтами, марлем, іншим, і перев'язка рани, накладання бандажу, і пізніше вже там що робити зі жутом, щоб там не відтяли ногу подальшому. Друга за показником смертність йде від так званого пневмотораксу, тобто поранень в грудну клітину. Це понад 33%, ну не понад, а в межах 33% світовій статистики. Чому, що треба робити в разі поранення грудної клітини? Що її треба заклеїти? Якщо є оклюзивна наклейка, добре, клеїмо оклюзивну наклейку з одного боку, з іншого. Якщо нема, імпровізуємо щось не дихаючи. Якщо це ІПП-шка радянська, вона зсередині прогумована, накладаємо внутрішньою частиною на рану, заліплюємо рани там скотчем, пластирем і таким іншим. І якщо вже там зазвичай після поранення є так званий напружений пневмоторакс, це коли легеня здувається і починає тиснути на серце, як робити декомпресію? Якщо є декомпресіонна голка спеціальна, чому як робити з спеціальною декомпресіонною голкою? Якщо нема, чому як вийти завдяки катетерам найбільшим і показуємо це? Ще один показник, від чого часто вмирають хлопці на полі бою, це непрохідність дихальних шляхів. Це пов'язано з тим, що якщо людина або отримала поранення верхніх дихальних шляхів, або це опіки, або це якесь поранення безпосередньо, так? Або ж людина також може втратити прохідність дихальних шляхів, якщо вона впаде, буде без свідомості і буде лежати на спині, це може запасти язик, можуть відходити якісь маси, так, або рвотні, або кроваві. Чому як і цьому запобігти, так, якщо є, перевернути на бік, вичистити рвотні маси, там, ставити нозофарингеальну трубку, якщо нема трубки, то хоча б покласти людину на бік, так, щоб вона не захнулася. Ну, там дуже багато варіацій, я вам вкратце розповідаю. І останній із цих пунктів, він найменше біля 1%, але взимку цей відсоток значно збільшиться, гіпотермія. А тобто переохолодження організму, воно може бути і просте, так, а може бути в зв'язку з пораненням, там, від втрати крові, від шоку, все інше, людина почне дуже швидко замерзати, і взимку це швидкість значно буде збільшити. Чому, як цьому запобігти, якими методами, там, або спеціальне рятувальне одіяло, або іншими методами, що будуть підручними. Тобто намагаємося закрити ці основні 4 пункти. Кровотеча 60%, пневмоторакс 33%, 6% непрохідність дихальних шляхів і 1% гіпотермія. У нас, звісно, ці цифри дещо інші, вони коливаються, але, на жаль, зібрати статистику по госпіталям, ну, в наших умовах, да, де координація між військовими, медиками, вона відносно, поки що ми особисто не маємо. Є по якихось госпіталях, де волонтери це сумують, але конкретно нема. Ну і все це намагається дати в комплексі, дати якусь систему огляду. Вони є розроблені по протоколу TC3, оптимальні і бажані варіанти поводження в тих чи інших умовах, як надати допомогу так, щоб не постраждали ще хлопці, так, солдати, бійці, котрі є поряд, як надати допомогу, щоб запобігти якомога менше жертв, і щоб врятувати тих, кого можна врятувати, і дарма не знущатись вже над людиною, яку не можна врятувати, да, в той час, як поряд гинуть ті, кому ще можна надати допомогу. Тобто такі от основні базиси. На передовій це найосновніше, і тому цьому намагаємось навчити.
А як можна навчити от тому, як відрізнити, кому надавати допомогу реально, а кому вже неможливо?
Ну, насправді дуже багато методів. Ну, один з таких найцинічніших, але тим не менш дієвих, коли це більш для медика, але для солдатів так само воно працює. В першу чергу ти надаєш допомогу тим, хто вже не кричить. Якщо ти там, да, якщо ти це не сталося не про тобі, ти потрапляєш на бою, да, або ти там оговтуєшся, і хтось кричить, да, багато кричиш, то ти одразу бачиш, оцінюєш очима, хто не кричить, і підбігаєш і перевіряєш їх. Тому що вони без свідомості вже, як мінімум, і скоріше за все, якщо він не кричить, він тяжкий. Ти їх оглядаєш, якщо можна надати допомогу і повернути до життя, ти робиш це, якщо ти ні, ну, тому ти можеш одразу помітити, так, якщо там нема голови або ще щось, ти вже зрозумієш, що допомогу надавати не можна. Далі ти, якщо ти чуєш, що там ще ряд хлопців кричить, а хтось перестав кричати, це значить ще один тяжкий, йому треба надати допомогу. Якщо людина кричить, це значить вона в свідомості, скоріше за все, вона може надати собі якусь допомогу самостійно. Тобто ти, поки обробляєш того, хто там не кричить, ти їм займаєшся, ти там в приказному тоні командуєш, щоб окажіть собі допомогу самі, самостійно. Хтось почне це робити, хтось ні. Потім вже, хтось там уже оцінюєш, хтось у когось там лише рука поранена або лише нога, значить він сам собі може надати допомогу, а у когось там ножинні поранення чи ще щось, і йому треба, тобто ти вибираєш того, у кого ножинні поранення, а тому, у кого одиничні рани, намагаєшся з командувати, щоб вони самі надавали собі допомогу, або так буває, якщо там вог зорветься, да, там, а вони були по обабіч вибуху, да, то у нього може бути одна рука, у другого іншу, там, якщо не можуть надати допомогу самі собі, щоб один одну самостійно, тому можуть підлізти, надати допомогу один одному. Ну, тут там дуже багато варіацій, дуже багато варіантів вирішення їх. От, тому, в принципі, вчимо і цьому.
Микола Андрієвський, інструктор з тактичної медицини, який їздить з курсами для бійців в АТО. І тут мені хочеться запитати, ви зазвичай їдете не тільки зі знаннями, а й з аптечками конкретними, так?
Так, зазвичай я їжджу з аптечками, тому що є проблема в тому, що якщо ти прийдеш і прочитаєш курс, то ну, ти скажеш, що дивіться, є які кльові західні штучки, та, там жгути, кати, там, кровоспинні, там, целокс, квіклота або читасан, там, бандажі ізраїльські, назальні трубки, такі інші, там, ножиці, які там можуть бушлат дуже легко різати. І ти їм то розкажеш і не покажеш, звісно, ми там пояснимо, як їм користуватися есмаргом і ІППшкою. Але, принаймні, у хлопців лишиться неприємний такий осадочок, що як живуть кльово люди, а ми тут з нічим. І у хлопців тільки розпаліш такий, знаєте, очевидну шматочок недовіри і такої певної ненависті до своєї країни. Тому, звісно, бажано, звісно, щоб їхати з аптечками. От. Або часто у деяких хлопців є аптечки. Багато свого часу, як починалося того, волонтери окремо подавали, окремо жгути, окремо бандажі, окремо кровоспинні. І зараз то треба якось уніфікувати, бо хлопці з ними ходять, але не знають, якими користуватись. Тому зазвичай, якщо я заїжджаю, то вже є якийсь багаж аптечок. Або я сам заїжджаю, вони в мене рюкзаком, у мене там здоровий туристичний рюкзак 90-літровий, або там мене підвозять якісь волонтери. Зазвичай до цього це були ГО «Патріот», зараз наразі роздаємо кличковські аптечки. То такі, якщо їх багато, то зазвичай підвозять машину, вони вже викидають. Я читаю курс і потім вже по тому роздаю аптечки. Опять же, багато варіантів, як їх роздаються. Або це особисто в руки, або це там хтось старший з них підписує якийсь документ, що він їх прийняв. Знаєте, тому що є багато питань з тим, куди потім аптечки діються, тому щоб то запобігти, розробляються різні схеми, такі, щоб вони точно були у бійців.
Якщо уніфікувати аптечку, я знаю, що вони бувають різні, різні волонтери їх збирають. Що в цілому найголовніше має бути в аптечці бійця?
Ну, в принципі, зараз, на щастя, більшість волонтерів прийшли до одного стандарту. Він є затверджений американський, це аптечка IFAC. Стандарт, ну, зазвичай, в неї входить перше жгут, кат або софті. Потім йде якийсь бандаж, да, це може бути або ізраїльський бандаж, emergency бандаж, або американські бандажі, Оліс, ну там ще є ряд варіацій. Також обов'язково має бути гемостатик, так, і в бійцівській аптечці має бути гемостатик саме в бинті. Це або Celox Default, або Celox Repeat, або Quiclot, або Читосан, то якийсь гемостатик, котрий має бути саме в бинті. Потім обов'язково в аптечці має бути назальна трубка. В принципі, звісно, кожна назальна трубка має підбиратись під кожного бійця особисто. На жаль, в наших реаліях це навряд чи можливо, тому там вже кому яка перепаде, але зазвичай будь-яку собі назальну трубку можна впхати без проблем, без жодних. Також в аптечці має бути бажано ще якась марля, так, там марля, бінт або щось таке. Також має бути оклюзивна наклейка, дві, або вона має бути в одному пакеті здвоєна, так, або їх має бути лежати дві. Так само має бути ножиці, і в принципі, якщо це і бажано, звісно, це має бути рукавички нітрилові. В принципі, якщо з основного, то для малої аптечки це такий мінімум.
З яким рівнем знань, не тільки про вміст аптечки, а й взагалі медичних знань, відправляються бійці на передову?
Чесно кажучи, на жаль, практика показала, та я багато де був, я був і в добровольців, я був і у всяких спецпідрозділів, я був і в регулярних частин, я був і в артилерії, я був і у піхоти, у ВДВ, у різних абсолютно родів військ, підрозділів добровольчих, недобровольчих формувань, і хочу сказати, що, на жаль, рівень знає здебільшого жахливий, особливо, якщо ще хлопці от тільки-тільки приїхали і туди не їздили, в них нема мотивації ці знання мати. Більшість з них не знають, як накладається на ріжку есмарга. Найжахливіше, коли ви бачиш, що на прикладі АК намотаний жгут есмарга, і в нього запхана ІППшка. Тому що жгут есмарга, коли знімаєш прикладу, він просто або рветься, або не затягується. Найгіршому рветься, в найліпшому, але в гіршому все одно він не затягується. Тобто рівень знає зазвичай малий. Але то вони не знають, як користуватися не ІППшкою, не жгутом, наскільки накладається жгут, куди накладається жгут. І, на жаль, у більшості є якась ілюзія, що їх врятує лікар. От, і, в принципі, рівень знань жахливий. Зазвичай в армії це робиться, є години на медицину, вони якось нехтуються, всі її чимось закидають або щось. Ну, тобто видно, що ніхто нічого знає. Однак хлопці, які вже побули, та багато разів в передрязі, є такі підрозділи, котрі побули, там процентів 5 вижило, всі інші повністю відновились. Там ліпше вже з цим. Вони знають, як накладається жгут, Вони знають, що рану треба чимось тампонувати, вони знають, що її треба перемотати. Але все так дуже поверхньо. В принципі, є підрозділи, котрі більш-менш фахові. Але я, чесно кажучи, очікував, що наші спецпідрозділи, да, там всяка там спецнац, там Альфа і таке інше, вони будуть більш кваліфіковані. Є кваліфіковані, я зустрічав за всю свою практику кілька кваліфікованих підрозділів, дуже, але це вони такі зовсім там спіцура-спіцура. От вони вміли багато. А всі інших рівень дуже низький, на жаль. І є уявна нимість така, що їм допоможе лікар. Я свого часу, коли приїжджав в ВДВ, я взяв такі трошки, я читаю їм вступну лекцію невеличку. І от вони всі збираються, я починаю розказувати, що от тактична медицина підвищує рівень виживаємості там як мінімум до 65%. І мені хтось сидить, каже, мене доктор вилічить. Я кажу, а в залі є доктор? Підіймається рука, я його підіймаю, скажу, доктор, скажіть, будь ласка, а наскільки ви людей? Він каже, я на батальйон. Я кажу, скільки в батальйону людей? 400. Я до того звертаюся, хто тільки що казав, що мене доктор вилічить. Я кажу, слухай, друже, скажи мені, як ти думаєш, який шанс того, що коли тебе поранять, доктор буде поряд? І зазвичай після цього всі заспокоюються, і така увага царює просто в залі, а потім і конкретно на практичних заданнях, що просто хоч тисне. І зазвичай той, хто запитав, він найзавзятіше відпрацьовує всі ці навички.
Тобто один лікар на батальйон на 400 людей – це норма?
Ну, звісно, це не. Бувають варіанти, де лікарів більше, але зрозуміти, що лікар не завжди є на передовій, не завжди виїжджає весь батальйон, може під'їхати відділення, може поїхати рота, там навзячі буде лікар. Так, у нас передбачено законом санінструктор, але часто в армії санінструктор назначається таким чином, що, ну, там, знаєте, як спички тянуть, да? Хто, кому не пощастило, той санінструктор, тому що він, окрім БК, там має ще там, не завжди, але там має ще щось. Часто це така фіктивна посада, і вони не всі вміють щось робити. Не завжди. Я зустрічав дуже кваліфікованих санінструкторів, котрі там і капельниці вміють, і, ну, і дуже кваліфіковані. І реально лікують там своїх хлопців і все інше. А є такі просто, що от я санінструктор, от так от. От я мене назначив, що вмієш? Та нічого не вмію, дякую, що розказали. От, на жаль, от такі от реалі. Але це не завжди, але от... Здебільшого так. Але є дуже приємні виключення. Це не стосується самого передка, там виключень набагато більше. Але не завжди.
Микола, у мене на завершення нашої розмови таке запитання. От зараз зима. Зараз, очевидно, рівень втрат, він буде дещо вищий через те, що дуже холодно і, ну, до цього потрібно якось адаптуватися, особливо на фронті. З чим будуть пов'язані, на вашу думку, проблеми медичні на фронті зимою? Ну, окрім обморожень, окрім очевидного.
Якщо конкретно по тактичній медицині, да, котра передбачає врятування безпосередньо від вогнепальних, сколочних поранень та інше, в принципі, перше ускладнення те, що на хлопцях буде багато одягу. Це будуть там якийсь термік або піддьовка, тоді светр, може ще один светр, якась там куртка, ще куртка, камуфляж, може ще бути маскалат. І реально важко накласти жгут. Тобто через багато шарів одежі важко буде зафіксувати жгут. Якщо це американський жгут, він буде, паличка буде путатись в цих, ну, застрягати в шарах одежі. Якщо це жгут есмарга, його треба першим туром дуже сильно розтягнути, щоб він потім стиснув саму кінцівку, тому що реально багато одежі, площа тиснення буде нівелюватись і реально буде важче зупинити кровотечу. По-друге, буде проблема пов'язана з тим, що як знімати одяг, щоб добратись до самої рани, до її тампонування, там ще щось. Або це розрізати, так? Ти її, може, і розріжеш, і врятуєш хлопця, але потім не будеш знати, як його там її зафіксувати назад, щоб він не замерз, поки там його заберуть або не заберуть. От. Плюс ще холод, він додає там певних проблем зі... Якщо він в шоці, він буде в рази швидше замерзати, там кров буде згортатись набагато важче. З тим ще є проблеми. Гемостатики, в принципі, вони розраховані на холодну температуру. Але знову-таки, в принципі, я знаю, що були тестування, але, знаєте, нова країна, новий тест. Ще, я думаю, що будуть якісь певні проблеми. Плюс самим хлопцям буде набагато важче, тому що кров, вона хоч витикає тепла, вона потроху застигає, воно слизьке. Плюс, ну, це буде нереально складно і нереально це... Плюс, якщо він буде крутити, він зніме собі рукавички. Він то в сніг їх в будь-якому разі руки вмочить, тоді в кров. А коли пальці вологі, якщо це буде мінус 30, і зазвичай хлопці в полі, пальці застигають за 30 секунд, його дія, ну, йому буде набагато важче там по тому крутити. І, в принципі, все буде нове. Плюс на морозі ти реально починаєш повільніше думати. Якщо ти вже змерз, якщо тобі холодні ноги до цього, то їм в будь-якому разі буде. Це конкретно по тактичній медицині. Да? Там осколочні поранення, ще щось, знову. Тобі кудись залетить куля. Якщо людина буде без свідомості, ти починаєш її оглядати. Та, там, кров не одразу проступить. Так? Реально, якщо там у нього 10 шкурок на ньому вдягнуто, там 2 літри крові вже може витекти і... Ти не знайдеш, тобі буде важче шукати рану, да, там тактична медицина вчить, що треба шукати грабельками, та, щоб палець запав в рану. Влітку це зручно, палець западе туди через один камуфляж, да, а взимку, коли там і светр, і товстий бушлат, і ще щось, чи западе туди палець, чи дотягнеться воно до рани, має, але знов-таки не факт, та, плюс ми додаємо шок, холод і таке інше. Плюс шукати пальці позамерзають, дуже важко буде і... Чесно, цей момент дуже такий складний і реально. Однак хлопці стріляні, зазвичай вони кажуть, що в них проблем не виникає. Але, ну, це, знаєте, я думаю, що це більше таке вихваляння, типу, все у нас буде нормально і таке інше. Стосовно обморожень і все інше, буде безліч проблем. Починаючи з того, що в них пальці будуть замерзати, буде навіть важко натиснути на курок, закінчуючи тим, що знов-таки... Якщо вони не зможуть моментально зреагувати, факт поранення, що в них швидше вистрілять, ну, тобто, нема превентивного удару, збільшується, тобто, повиситься ризик їхніх поранень. По-третє, тобто, по-друге, обмороження, звісно, воно буде. Хлопці, може, в перший день вони будуть відчувати, що змерзло, але вони не будуть придавати тому значення. На другий день нога вже побіліє, ну, тобто, вона зразу побіліє, вони її не відігріють нормально, потім вона почерніє і все, це вже проблеми з кінцівками. Вони не знають, що з тим робити, треба знов-таки розказувати. Знов-таки, всі ці проблеми, знаєте, міфи, котрі цирують, що... Треба там пиячити, тому воно гріє, хоча це повний міф, тому що судини потім розширюються, звужуються, тепловіддачі нема регуляції, набагато гірше, кровообіг в кінцівках погіршується. До того, що треба розтирати снігом або горілкою, так, на морозі це жодним чином не можна робити, тому що кінцівка ще швидше замерзне там і таке інше. Тобто нема, треба вести просвітлювальну роботу, що з тим робити, як відігрівати. І, в принципі, таких методик зимних у нас для військових нема. Да, у нас є методи з цивільної медицини, забрати в тепло там, і таке інше. У них такої можливості не буде. Каталітичних грілок або інших грілок хімічних на всіх, я більш ніж впевнений, не буде. Змоги підпалювати багаття і таке інше не буде, тому що ми еволюціонували. У сепаратистів є тепловізори, будь-яке багаття в тепловізор буде видно, якщо видно сигарку, що куриш за багато кілометрів, то тепловізор, то багаття буде видно. Тобто і грітись у них теж шансів буде дуже мало. Проблем буде надзвичайно, якісь шляхи вирішення вже їх є, але я думаю, що знов-таки перші такі місяці вже сурової зими покажуть нові проблеми і нові варіанти їх вирішення. Я думаю, так, тобто щось можна запорадити, але я так конкретно там... Конкретно для військових не скажу. Я можу сказати цивільні методи, але в бою вони не завжди дієві. От, тому проблеми будуть, будемо вирішувати проблеми по ходу.
Микола, дякую за інтерв'ю. Ми поспілкувалися з Миколою Андрієвським, інструктором тактичної медицини, який їздить викладати її бійцям у АТО. Цей запис зробила Анастасія Багаліка для Громадського радіо.
Програма «Хроніки Донбасу» на Громадському радіо підтримана канадським фондом місцевих.